Конференцыя біскупа ў Латвіі падчас пасяджэння, якое прайшло 18 кастрычніка, абрала новую старшыню. Ім стаў біскуп Рэзенкінска-Аглонскай дыяцэзіі Яніс Буліс. Іерарх змяніў на гэтай пасадзе біскупа Елгаўскага Антоніса Юстаса, які сышоў на пенсію. Новы старшыня латвійскага епіскапата нарадзіўся 17 жніўня 1950 года ў мястэчку Брыгі. Святарскае пасвячэнне атрымаў 22 мая 1977 года з рук кардынала Юліянса Вайводца, першага кардынала ў былым Савецкім Саюзе. У 1991 годзе Ян Паўл II прызначыў ксяндза Яніса Буліса біскупам Ліепайскім. Біскупскую сакру яму ўдзяліў былы дыпламатычны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў Савецкім Саюзе арцыбіскуп Франческо Каласуоно.